Grūzijas prezidents Georgijs Margvelašvili vakar noslēdz 3 dienu ilgu vizīti Eiropas Savienības institūcijās Strasbūrā un Briselē, kur tiekoties ar kopienas līderiem viens no galvenajiem sarunu tematiem bija vīzu režīma atcelšana Grūzijai. Process joprojām buksē, kaut kā vakar Briselē tiekoties ar Margvelašvili norādīja Eiropadomas priekšsēdētājs Donalds Tusks, Eiropas komisija deva zaļo gaismu jau pirms vairākiem mēnešiem.
Last December the European Commission confirmed
Decembrī Eiropas komisija apstiprināja, ka Grūzija ir izpildījusi visus nepieciešamos kritērijus pozitīvam un galīgajam lēmumam par vīzu liberalizāciju, un es ticu, ka tāds tiks pieņemts drīzumā. Eiropas komisijas priekšlikumu dot Grūzijas pilsoņiem iespēju bez vīzām ceļot uz Šengenas zonu šobrīd apspiež dalību valstis un Eiropas parlaments.
Lielākā daļa kopienas valstu atbalsta bezvīzu režīmu ar Grūziju, to starp Latviju, tomēr dažas joprojām ietur piesardzību un noraidošu pozīciju. Tiek ziņots, ka vakar Eiropas Savienības valstu vēstnieku sanāksmē lēmums šajā jautājumā tā arī netika pieņemts pēc Francijas, Vācijas un Itālijas iebildumiem. Piemēram, Vācija, kā vieno iemesliem minēja Grūzija noziedzīgās grupas Vācijā, kas specializējas māju aplaupīšanā un kas kļuvis par vienu no bažavotiem sabiedrībā, vēstu portāls IO Zerver. Berlīne paudusi, kad Bilisī vajadzētu palīdzēt atrisināt šo problēmu pirms Eiropas Savienības spēr tālākus soļus. Bet Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulc ar Margvelašvili tiekoties Strasbūrā pauda atbalstu bezvīzu režīmam ar Grūziju. Tur Grūzijas prezidents piedalījās arī parlamenta ārlietu komitejas debatēs. To laikā eirodeputāts Andrejs Mamikins, kurš ir Eiropas parlamenta ziņotājs attiecībā uz Eiropas Savienības Grūzijas asociācijas līgumu, paziņoja, ka Tbilisī ir jāatbalsta.
The majority of members of the European Parliament are in favor of free visa regime with Georgia.
Vairākums Eiropas parlamenta deputātu atbalsta bezvīzu režīmu ar Grūziju, jo ārpus Eiropas Savienības nav nevienas citas valsts, kurā būtu tik liels atbalstītājs skaits mūsu idejām kā Grūzijā.
Avoti diplomātiskajās aprindās iepriekš pauduši, ka Vācija varētu nevēlēties piešķirt bezvīzu režīmu Grūzijai pirms Ukrainas, jo tas vājinātu proeiropeiski noskaņotā prezidenta Petro Porošenko pozīcijas. Turklāt šobrīd ir smagas diskusijas arī par bezvīzu režīmu Turcijai. Citi gan norāda, ka aizkavēšanās vīzu liberalizācijā var kaitēt Tbilisī. Grūzijā novembrī būs parlamenta vēlēšanas. To vizītes laikā pieminēja arī Grūzijas prezidents Margvelašvili.
We all here agree on the importance.
Mēs šeit visi esam vienasprāts par Eiropas un Euroatlantiskās integrācijas svarīgumu Grūzijai un faktu, ka Grūzijai jāspēr skaidri un stingri soļi šajā virzienā. Valdība bijusi pietiekami sekmīga, lai izpildītu visas vīzu liberalizācijas prasības. Tajā pašā laikā mums priekšā stāv ļoti svarīgs pārbaudījums – oktobrī gaidāmās parlamenta vēlēšanas. Nākamajos 4 mēnešos mums jāpārvara Grūzijas galvenais izaicinājums, lai iedzīvotāji dotos balsot. Manā valstī, diemžēl, ir diezgan liels skaits vēlētāju, kas nav izlēmuši, un es domāju, tas ir viens no nopietnākajiem pārbaudījumiem šajās vēlēšanās.
Vakar oficiāli sākās priekšvēlēšana kampaņa, bet jau bijuši pirmie skandāli. Eiropadomas priekšsēdētājs Tusks pauda satraukumu par nesenajām ziņām par vardarbību pret opozīcijas deputātiem un norādīja, ka šīs vēlēšanas būs svarīgs pārbaudījums Grūzijas demokrātijas noturībai. Gince Moliņš, Latvijas radio.